რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოწყობლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამონს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის დანიშნის შესახებ განკარგულებას დღეს ხელი მოაწერა. მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის პირველი სხდომა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 11 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები გეგმავდნენ დღეს სატელეფონო საუბარს უკრაინის გარშემო. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს ხელი მოაწერა პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას. კონსტიტუციის მე-80 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად დაინიშნოს გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრად. ასეა ნათქვამი ქვეყნის პირველი პირის განკარგულებაში დღესვე. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ თავისი პირველი სხდომა გამართა, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. მას პირველად ხელმძღვანელებს პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილი. მინისტრთა კაბინეტს დღის წესრიგში 38 საკითხი ჰქონდა შეტანილი. პარლამენტმა საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა 29 დეკემბერს გვიან ღამით დაამტკიცა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება. ამის თაობაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის სააგენტო იტყობინება, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილე ედუარდ ჯაბიევმა ამის შესახებ დე-ფაქტო პრეზიდენტ თიბილოვთან გამართულ თათბირზე განაცხადა. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის დღეისთვის 30 დეკემბრისთვის სატელეფონო საუბარი იყო დაგეგმილი. საუბრის დროს ლიდერები უნდა შეეხონ უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის თესლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულების ძალისხმევას. 29 დეკემბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბარი გამართეს, რათა პოზიციები შეეთანხმებინათ. პოროშენკოს ოფისის თანახმად პრორუსული სეპარატისტები არღვევენ შეთანხმებას თესლის შეწყვეტის შესახებ. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა 29 დეკემბერს იმის გამო, როგორც შეერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც იხოცება სამოქალაქო მოსახლეობა, ზარალდება სამშვიდობო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ხაზი გაუსვა არასამთავრობო ჯგუფების ამასთანავე უკიდურესად საგანგაშო ანგარიშს, რომ რუსეთის საავიაციო ერიშების დროს იხოცება ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე. ლონდონში მოქმედი ეგრეთ წოდებული სირიის უფლებადამცველი ჯგუფი ასახელებს რისხს 2371-ს, რომელიც რუსეთის ავიაციის იერიშების შედეგად დახოცილთა რაოდენობა უნდა იყოს. ამავე ცნობით მესამედი მათ შორის სამოქალაქო პირები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთ ბიზნესმენს ადანაშაულებს შეერთებული შტატების სამხედროთათვის ქრთამის მიცემაში მომარაგების სფეროში უკეთესი კონტრაქტების მიღებისთვის, რათა მილიონობით დოლარი მიესაკუთრებინა. ეს ავღანეთის ომის პერიოდის ერთ-ერთი მსხვილი კორუფციული საქმეა, რომელსაც ამერიკის სასამართლო განიხილავს. თურქეთის პოლიციამ ორი პირი დააკავა. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში, რომელიც თურქეთის დედაქალაქში ახალი წლის ღამეს თვითმკვლელულ თავდასხმას გეგმავდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს უთვალთვალებდა, მიუხედავად იმისა, რომ თეთრმა სახმა პირობა დადო არ ეთვალთვალა მოკავშირეებისთვის. ამის თაობაზე Wall Street Journal-ი იტყობინება. ორი წლის წინ დადო პირობა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომ ვაშინგტონი მოკავშირეებს არ უთვალთვალებდა. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრების მოსმენა ამერიკის სპეცსამსახურების მიერ გამოამზეურა მამხილებელმა ედვარდ სნოუდენმა. მაგრამ შეერთებული შტატები აგრძელებდა ისრაელის თვალთვალს, რადგან შიშობდა, რომ ისრაელი თვითონ უწევდა ჯაშუშობას ბირთვულ მოლაპარაკებებს იმ მიზნით, რომ ხელი შეეშალა შეთანხმებისთვის. დაბალოსულ მოკლედ, ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდი აპირებს იოსებ სტალინის როლი ითამაშოს მსახიობის და რეჟისორის ფანი არდანის ახალ ფრანგულ მხატვრულ ფილმში. როგორც გამოცემა ჰოლივუდ რიპორტერი იტყობინება, დეპარდია, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეობაც აქვს, საბჭოთა დიქტატორის როლს ითამაშებს ფილმში, რომელსაც ჟან დანიელ ბალტასატას რომანის მიხედვით გადაიღებენ.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საუბრით საქართველოს ახალი მთავრობის პირველ სხდომაზე, რომელიც უკვე რამდენიმე საათია გრძელდება და რომელსაც პირველად უძღვება გიორგი კვირიკაშვილი.
სულ უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან.
გიაბობთ გაფიცვაზე, რომელიც თბილისის დასუფთავების სამსახურის მუშაკების ერთმა ნაწილმა გამოაცხადა.
მოხდა არის ინფლაცია, მოგეხსენებათ, ხო და ვითხოვთ ხელფასების ზრდას.
ვეღარაუდია, ზოგს ბანკის ვალები გვაქვს და ვეღარაუდივართ 1660 ლარით ამ ბანკებს. მე-13-ები ზოგს ჩაურიცხეს, ზოგს არ ჩაურიცხეს.
მე გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ამჯერად საუბრის თემა საქართველოს ეკონომიკა, განვიცლის მთავარი მიღწევები და სამომავლო გამოწვევები.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩინეთთან დაწყებული საუბარი თავისუფალ ვაჭრობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე წლის ბოლოს მიღებული პირობა, რომ უვიზოდ აივლი საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში, ამაზე ეკონომიკაზე აუცილებლად დადებითი გავლენა ექნება.
ჩვენი პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზრზე დაკავშირებული არის სტანდარტების დაკმაყოფილებასთან, იმ სტანდარტების, რომელსაც ჯერჯერობით ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს.
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით კრიტიკას რუსეთის მისამართით. სირიაში მისი საავიაციო ირიშების შედეგად სამოქალაქო პირების დახუპვასთან დაკავშირებით. და ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ამერიკელ მომღერალს, სვინგის მეფედ აღიარებულ ლუი პრიმას.
Sing, 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 everybody start to sing, la-di-da, ho, 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 now you're singing with a swing, sing, 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 sing.
დარჩით ჩვენს ტალღებს FM-ში 104-ზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 20 დეკემბერს საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ გამართა პირველი სხდომა, რომელსაც ახალი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უძღვება. მთავრობის ახალმა მეთაურმა განაცხადა, რომ მისი მისანია საზოგადოება მაქსიმალურად ჩაერთოს მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მოსვინათ ეკა ქევანიშვილს.
ახალმა პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავისი გამოსვლა მთავრობის სხდომაზე ახლა უკვე პრემიერის რანგში მილოცვით დაიწყო და იმედი გამოთქვა, რომ მთავრობის მუშაობა მომავალ წელს კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება. პირველივე დავალება კი, რაც მან ბიზნეს ომბუდსმენს მისცა, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის ორგანიზება იყო. მოითხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრაც.
სულ უახლოეს მომავალში ჩვენ დავიწყებთ ძალიან ინტენსიურ შეხვედრებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენების წარმომადგენლებთან და ამასთანავე ბატონ გიორგი გახარიას ბიზნეს ომბუდსმენს თხოვ, რომ უახლოეს მომავალში გააკეთოს ორგანიზება საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან და მინდა ვთხოვ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ მსხვილი ბიზნესი, მოძებნოთ ახალი სახეები, ძალიან ბევრი საინტერესო ახალი მეწარმეა, ბიზნესია და მინდა მათ წარმომადგენლებსაც საუცილოდ შევხვდეთ. ასევე მინდა უახლოეს დღეებში გაუკეთოთ ორგანიზება არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას, მინდა მოვისმინო მათი წინადადებები, თუ როგორ გავხადოთ ჩვენი მუშაობა უფრო ეფექტური და გამჭვირვალე.
მთავრობის მეთაურმა მოისმინა წლის შემაჯამებელი ინფორმაცია ეკონომიკის მინისტრისგან. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ბოლო მონაცემებით წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-იან ზრდას უნდა ველოდოთ. სტატისტიკის ეროვნულ სააგენტოს მონაცემებზე დაყრდნობით მან განაცხადა, რომ არის მთელი რიგი დარგებისა, რომლებშიც წინა წელთან შედარებით გარკვეული ზრდა შეინიშნება.
სტატისტიკის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა კლიანის შიდა პროდუქტის ზრდა წინასწარი, ეს არის 5.3%, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია ნოემბრისთვის. გადაანგარიშებით, წლიური გადაანგარიშებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 3%-ზე გავალთ წლევანდელ წელს უკვე კლიანის შიდა პროდუქტის ზრდაზე. აქვე მინდა მოგახსენოთ რამოდენიმე დარგი, სადაც განსაკუთრებით დიდი ზრდა გვაქვს წინაწელთან შედარებით. ეს არის მშენებლობა, სადაც გვაქვს 30%-იანი ზრდა, მეტალურგიული პროდუქტების წარმოება ასევე 30%-იანი ზრდა გვაქვს, სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა გვაქვს 15%-იანი ზრდა, კარგი ზრდა გვაქვს სასტუმროებში და რესტორნებში, აქა გვაქვს 10%-იანი ზრდა და საფინანსო შუამავლობაში გვაქვს 9%-იანი ზრდა.
მთავრობაში ცვლილებებს მოელიან თავად მთავრობის წევრებიც, თუმცა ჯერჯერობით კვირიკაშვილს არ დაუსახელებია, რომელი მინისტრები დატოვებენ თანამდებობას. როგორც მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა დავით სერგენკომ განაცხადა, მნიშვნელობა არ აქვს სახელებსა და გვარებს, მნიშვნელოვანია რამდენად გამართულად იმუშავებს თავად სისტემა.
დარწმუნებული ვარ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა გვარი არის ესა თუ ის მინისტრი, არამედ მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორ ვითარდება ესა თუ ის დარგი. მოხდება ისე, როგორც იქნება საჭირო ცვლილება და ამაში რაიმე განსაკუთრებულ მართალითაც მე პირადად ვერ ხედავ.
სიახლეებს ერის განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძეც, თუმცა მისი თქმითაც მნიშვნელოვანია ის, თუ ვის რა პოსტზე დაინახავს ახალი პრემიერი და რა ის ვის სად სურს თავად მოღვაწეობის გაგრძელება. ახალი მთავრობის მუშაობის შეფასების და საერთაშორისო განვითარების ფონდის წარმომადგენელი ვანო მაჭავარიანი აცხადებს, რომ გიორგი კვირიკაშვილს გაუჭირდება საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების დარწმუნება იმაში, რომ საქართველოს მთავრობა მემარცხენე პოლიტიკიდან თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებულ ახალი ტიპის ეკონომიკაზე გადავიდა. მისი თქმით, თუ მთავრობის ხედვები იგივე დარჩა, რადგან მთავრობაც არ შეცვლილა, რთული იქნება უსაფრთხო ბიზნესსა და თავისუფალ ბაზარზე იყოს ორიენტირებული. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორის ზვია დევდარიანის თქმით კი, თუ გავითვალისწინებთ იმფორს მაჟორულ რეჟიმს, რომელშიც ახალი მთავრობა და პრემიერი დაამტკიცეს, კარდინალურ ცვლილებებს ჯერჯერობით არ უნდა ველოდოთ, მით უმეტეს რომ წინ არჩევნებია, თუმცა გარკვეული ცვლილებების მოლოდინი მაინც არსებობს.
კომენტარებს ისმენდი სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით, ვთქვი ზუსტად ეს განსხვავება დამეჭირა ძველს და ახალ პრემიერს შორის და რაღაც პარალელები გამოვლოთ, რაღაც პოლიტიკის ან გამონათქვამების დონეზე, დამოკიდებულებების დონეზე თუ შეიცვლებოდა რაიმე. ის რასაც მე ვადევნებდი თვალს, უნდა ითქვას, რომ ახალი პრემიერი უკვე დამტკიცებული ძველთან შედარებით ცდილობდა თითქოს უფრო მეტად ყოფილიყო თანამშრომლობაზე ორიენტირებული და ეს იგრძნობოდა იგივე პოლიტიკურ ოპონენტებთან მიმართებაში, სხვადასხვა თქვათ სახის რეფორმების გაცხადებასთან დაკავშირებით და ზოგადად თითქოს მოწოდებული იყო იმისკენ, რომ სწორედ ერთობლივად თანამშრომლობით რეჟიმში თქვათ ხაზი გაესვა მისი პრემიერობის თქვათ სტილს.
მთავრობის ხდომა უკვე 5 საათზე მეტია გრძელდება და სავარაუდოდ დამატებითი კომენტარებით მისი დასრულების შემდეგ აკეთდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში შევეხებით დავას იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გარშემო, რომელთა მიხედვითაც კრედიტორები საპოლიციო ძალით ვეღარ გამოასახლებენ მსესხებლებს. მანამდე მუსიკა.
Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. This is for my grandmother. She was saying like this. Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas. Now I feel like I'm in paradise. Yeah, 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 yeah. Michael McDonald.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. good music playing on my radio. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. I got good music playing.
Smet radio თავისუფლებას. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია და საქართველოს ბანკების ასოციაცია აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ იმ საკანონმდებლო ცვლილებების შესაჩერებლად, რომელთა მიხედვითაც კრედიტორები მსესხებლებს საპოლიციო ძალით ვეღარ გამოასახლებენ და მისნის მისაღწევად აუცილებლად უნდა მიმართონ სასამართლოს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონსა და სახს ულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებები ბევრი საზრით ცუდ შედეგებს მოუტანს კერძო მესაკუთრეებს, საბანკო სფეროს თუ უძრავი ქონების ბაზარს. თუმცა არსებობს განსხვავებული შეფასებაც. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ესა თუ ის ხელშეკრულება მსესხებელსა და კრედიტორს შორის შეიძლება იყოს იურიდიულად გაუმართავი და შეიძლება ზღუდავდეს მსესხებლის უფლებებს. ამის გარჩევა კი შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი ლია ელიავა და დაკანონებული ცვლილებების სოციალურ გარანტიებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მარტო ერთი პირი ხო არ სახდება, პრაქტიკულად ოჯახი უნდა გაიყაროს ქუჩაში. თუ ოჯახში არსებობს მცირეწლოვანი ბავშვები, სასამართლო აღარუშვებს ამ მცირეწლოვანი ბავშვების ქუჩაში გახრას და ღია ცისქვეშ დატოვებას და კრედიტორს და აღმასრულებელს შეუძლია ამის გაკეთება. ამიტომ ეს არის პირველ რიგში მიმართული მოსახლეობის სოციალური დაცვის გაძლიერებისაკენ.
ლია ელიავა ასევე თვლის, რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობა მხოლოდ მსესხებელს არ უნდა მოეკითხოს და პასუხისმგებლობა კრედიტორმაც უნდა გაიზიაროს. შეიძლება ითქვას, რომ ის ეკონომიკის დარგის ექსპერტთა იმ მცირე ჯგუფს მიეკუთვნება, რომელიც პრაქტიკულად ვერცერთ მინუს ვერ ხედავს პარლამენტის მიერ დაკანონებულ და პრეზიდენტის მიერ 29 დეკემბერს ხელმოწერილ ცვლილებებში. ლია ელიავა იმაშიც დარწმუნებულია, რომ სასამართლოში სამართალს იპოვნის ბინის მესაკუთრეც, რომლის უძრავი ქონებიდან ნებით გამოსვლაზეც შესაძლოა ჩვენი ერთ დღეს ჯიუტა თქვას უარი მოიჯარემ. თუ კი თქვენ გაქირავებული ჰქონდათ ბინა ხელშეკრულებას ვადა გაუვიდა, ხოლო მოიჯარე უარს ამბობს ბინიდან გამოსვლაზე და არც ფულს გიხდით, თქვენ უნდა მიმართოთ სასამართლოს, სადაც საქმის განხილვის პროცესი შესაძლოა 18 თვემდეც კი გაჭიანურდეს. ამ პერიოდში თქვენ ზარალდებით, რადგანაც კარგავთ შემოსავალს. მოსალოდნელ შედეგებს კონკრეტული მაგალითის მიხედვით განგვიმარტავს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი, რომლის ორგანიზაციაც ბანკების ასოციაციასთან ერთად ამზადებს სარჩელს საკონსტიტუციო სასამართლოში შესატანად.
ეს არის ადამიანის საკუთრების უფლების შეზღუდვა ვინაიდან ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც ჩართულია ამა თუ იმ ფორმით უძრავი ქონების ბიზნესში, ეზღუდება რეალურად გამოიყენოს და აღასრულოს სრული უფლება საკუთრებაზე, გამოიყენოს ის თავისი დანიშნულების ბიზნესი და მიიღოს შემოსავალი, ან დაწესოს იპოთეკით, ან გაყიდოს, ან დააგირაოს, ან გააქირაოს. ამ კანონის დალაშის შესვლით ჩვენ პრაქტიკულად მივიღეთ მილიონობით ადამიანის საკუთრების უფლების გაუარესება და რეალურად ამ კანონმა თავისი დალაშის შესვლით სერიოზული ზიანი მიაყენა ბიზნეს გარემოს და იმ სფეროს, რომელიც დღემდე საკმაოდ წარმატებულად ფუნქციონირებდა მხედველობაში მოხუძრავი ქონების ბაზარი.
ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებს არასახარბიელოდ მიიჩნევს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძეც და, როგორც მან უთხარ რადიო თავისუფლებას, ახალი მიდგომები პრობლემებს შეუქმნის საბანკო სფეროს, რაც თავის მხრივ უძრავი ქონების ბაზარზეც იმოქმედებს.
ბანკის მომსახურეობის ღირებულება შეიცავს გარკვეულ რისკებს. ანუ ბანკი ახდენს ამა თუ იმ კონკრეტული ოპერაციის რისკის იდენტიფიცირებას და საბანკო პროდუქტი შეიცავს სწორედ ამ რისკის ფასად. თუ რისკები ამ თვალსაზრისით გაიზრდება ბაზარზე უძრავ ქონების ოპერაციებთან, ჯიროში ამა თუ იმ ქონების აღებასთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ ალბათ გაიზრდება. იქიდან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ რისკის კომპონენტი საბანკო მომსახურების ფასშიც შესაძლებელია გაიზარდოს. იქიდან გამომდინარე, ხალისი თავად საფინანსო სფეროს, არამხოლოდ ბანკებს, კლიანტ საფინანსო სფეროს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები შექმნება ნაკლები.
ეკონომიკის ექსპერტების გარდა დაკანონებულ ცვლილებებს იმ თავითვე ეწინააღმდეგებოდნენ ბიზნეს ომბუდსმენის სახალხო დამცველი თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მოწინააღმდეგეთა ჯგუფი იმედოვნებდა, რომ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ბეტოს დაადებდა პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, თუმცა ეს არ მოხდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსავლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
კობა ლიკლიკაძის ხოლკრული პროგრამა ასე 40-45 წუთში იწყება. ახლა კი გავაგრძელებთ ჩვენს ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების ნაწილი ხელფასის გასთის და სათანადო სამუშაო პირობების შექმნის მიზნით დაიფიცა. ისინი ხელმძღვანელობის მხრიდან გაცემული დაპირებების შესრულებას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას არაპირებენ. ამ თემაზე დღეს ნონა მჭედლიშვილი მუშაობდა.
თბილისის დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელთა ნაწილი თბილსერვისის ოფისთან საპროტესტო აქციაზე 30 დეკემბერს დილიდანვე შეიკრიბა. როგორც გაფიცული თანამშრომლები ამბობენ, მათი შრომითი ანაზღაურება ლარის კურსის ვარდნის გამო საგრძნობლადაა შემცირებული. გაფიცულთა ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაც სწორედ ხელფასის 50%-ით გასდას უკავშირდება.
მოხდა ლარის ინფლაცია, მოგეხსენებათ, ხო და ვითხოვთ ხელფასების ზდას.
ვეღარაუდია, ზოგს ბანკის ვალები გვაქვს და ვეღარაუდივარ 1660 ლარით ამ ბანკებს. მე 13-ები ზოგს ჩაურიცხეს, ზოგს არ ჩაურიცხეს.
როგორც გაფიცულებმა აღნიშნეს, თბილ სერვისის თანამშრომელთა მხრიდან მათზე განხორციელდა ზეწოლაც, რათა მათ აქცია არ გაემართათ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ მეცამეტე ხელფასს, როგორც თბილ სერვისში აცხადებენ, საუბარი არა მეცამეტე ხელფასზე, არამედ პრემიაზე, რომელიც 3700 თანამშრომელმა სრულად მიიღო, დანარჩენებმა კი ნაწილობრივ. თბილ სერვისის იურიდიული სამსახურის უფროსმა დავით ჩანქსელიანმა მედიასთან განმარტა, რომ დასუფთავები სამსახურის თანამშრომლების ნაწილს პრემია დისციპლინარული გადაცდომების გამო ჩამოეჭრა.
არის სიტყვაზე სიტუაციები, როდესაც მსხოვლები ნასვამ მდგომარეობაში არიან, ესე ვთქვათ, შემჩნეულები და ალკოტესტით ამოწმებთ ხოლმე ჩვენ მათ და ვერ იტყვიან, ვისაც ვთქვათ ამასთან დაკავშირებით, ან საყვედური აქვს, ან სასტიკი საყვედური აქვს მიღებული. არიან მსხოვლები, რომელსაც გამორჩენილი აქვს, უბრალოდ არიღებენ კონტეინერების იმ რაოდენობას, ქალაქში განთავსებულია, იცით, ხანდახან არის შემთხვევა, რომ გადავსებულია კონტეინერი, მაგრამ მსხოვლი შეიძლება ჩაიაროს ისე, რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება და არ აიღოს.
დავით ჩანქსელიანი ამბობს, რომ კანონი დარღვევის შემთხვევაში დანამატის გაცემას არ ითვალისწინებს, თუმცა ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ პრემია ჩარიცხოდა ყველას, თუმცა პროცენტული განსხვავებებით. აღნიშნულს ადასტურებენ დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებიც, რომელთა ნაწილი უკმაყოფილებას დანამატის სიმცირის გამო გამოხატავს. ისინი უკმაყოფილონი არიან ასევე შრომითი პირობებით, კერძოდ სამუშაო ინვენტარის სიმცირითა და ტექნიკის გაუმართაობით.
არ არის ფორმები, ხელთა თვანს ყიდულობს ხალხი, ტექნიკა გაუმართავია და ვიწევს ესეთი ტექნიკით მუშაობა, რომ ზოგი უტორმოზოა და ზოგს სანათი არ აქვს და ზოგს ასე შემდეგ რა და ვითხოვთ პირობების გაუმჯობესებას.
დასასმელად მიუღავ სახში და ვრეცხავთ. ჩვენ თვითონ ხელებით. თუ არ გავრეცხავთ მოუტუ ჭუჭყიანები გვეუბნებ რატო ჭუჭყიანი ხარ.
თავის მხრივ თბილ სერვისის ჯგუფი საჯარო განცხადებებით იტყობინება, რომ სამსახურმა მიმდინარე წლის ბოლოს რამდენიმე ათეული მძიმე ტექნიკა და 10 ერთეული სპეცველოსიპედი შეიძინა, რომლებიც დედაქალაქის ვიწრო ქუჩებისა და სკვერების დასასუფთავებლად გამოიყენება. ამავე განმარტებით თბილ სერვისის ჯგუფმა ამ დღეებში გამართა ახალი ტექნიკისა და სამუშაო ფორმების პრეზენტაცია და თბილ სერვისის ჯგუფის თანამშრომლებს აქვთ ახალი ეკიპირება, ტექნიკური საშუალებები და სამუშაო შესასრულებლად საჭირო სათანადო პირობები. თბილ სერვისის ჯგუფი ასევე აღნიშნავს, რომ სამსახურის 4000 თანამშრომლიდან 3878 ჩვეულ რეჟიმში მუშაობს და ქალაქში დასუფთავების მხრივ შეფერხებები მოსალოდნელი არ არის. თბილისის დასუფთავების სამსახურის გაფიცული თანამშრომლების მოთხოვნებს იზიარებს და შესაბამისად მათ თანადგომას უცხადებს მომსახურების კომუნალური და ბანკების პროფესიული კავშირების თავმჯდომარე მალხაზ გომიაშვილი, რომელიც ამავდროულად აღნიშნავს, რომ გაფიცვა კანონის ნორმების დაცვის გარეშე პროფკავშირებთან შეუთანხმებლად დაიგეგმა და განხორციელდა.
ეს გადაწყვეტილება სამწუხაროა, რომ ამ ჯგუფმა მიიღეს დამოუკიდებლად შეუთანხმებლად დარგთან, იმიტომ რომ კანონი არსებობს გაფიცვის შესახებ, შრომის კოდექსია გაწერილი ეს მუხლობრივად და სამწუხაროა, რომ უბრალოდ აი ესეთი ნაბიჯი უცბად გადადგეს თვითონ. თორე აბსოლუტურად გვერდში დაუდგებით ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, ყველა მოთხოვნა ჩვეულებრივად ნამდვილად პრობლემატურია, პრობლემებით გასდა, ნამდვილად ვეთანხმებით და ამ ყველაფერს სჭირდებოდა დიალოგი.
მალხაზ გომიაშვილის ინფორმაციით შედგება შეხვედრა და მოსალოდნელია, რომ დასუფთავების სამსახურსა და გაფიცულებს შორის პრემიების საკითხზე შეთანხმებები ინდივიდუალური შემთხვევების მიხედვით შედგეს. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას ხვალ ხუთშაბათ შემოგთავაზებთ. ახლა კი 4 შაბათი საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ მუსიკით, რომელსაც საღამო 7-ის ნახევარზე მოხვება ახალი ამბების მორიგი გამოშვება.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart yourself a merry little Christmas.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18:30-ზე სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას ხელი მოაწერა. საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობა დღეს თავის პირველ სხდომას მართავს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გაწყვეტილებით 11 დეკემბერს და 1 იანვარს საზღვარი ჩაიკეტება. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი. ყველა მხარემ განაცხადა, რომ ისინი ემხრობიან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და უკრაინას შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. რუსეთს აკრიტიკებენ სირიაში სამოქალაქო პირების დახოცვის გამო. თურქეთის პოლიცია მორპიდა პირი დააკავა, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების წევრობაში, რომელიც თურქეთის დედაქალაქში ახალი წლის ღამეს თავდასხმას გეგმავდა. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ლიდერს უთვალთვალებდა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებების დროს. უკრაინა რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტს აკრძალავს. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე იოსებ სტალინის როლს ითამაშებს ფილმში, რომელსაც იღებს მსახიობი და რეჟისორი ფანი არდანი.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველკვირულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. დღეს საქართველოს ეკონომიკაზე სალაპარაკოთ. ერთი თვალში საცემი ამბავი, რაც 2015 წლის დასასრულს გასული წლების განასხვავებს, არის ის, რომ წინა საახალწლო პერიოდში არ დაცემულა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. როგორ მოხდა ეს და რა ხდება სხვა მხრივ საქართველოს ეკონომიკაში? რა საგარეო და საშინაო გამოწვევების წინაშე დგას ის? რატომ შემცირდა ექსპორტი და იმპორტი სულ წელთან შედარებით? ამ თემებს ესასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი.
დღეს გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასება ნოემბრის ჩათვლით 2015 წლის 11 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3% შეადგინა საქსტატის მონაცემებით. რა იყო თქვენი მოლოდინი და რა გვაქვს რეალურად სახეზე ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით?
მოდი მე დავიწყებ პოზიტივით, რაც მიმაჩნია, რომ წელს კარგი გაკეთდა, უფრო გამოყოფდი საერთაშორისო ეკონომიკურ მიმართულებას. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ხრივ ჩინეთთან დაწყებული საუბარი თავისუფალ ვაჭრობაზე, ზოგადად ჩინეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო უკვე წლის ბოლოს მიღებული პირობა, რომ უვიზოდ მალე ივლის საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში. ამას ეკონომიკაზეც აუცილებლად დადებითი გავლენა ექნება, თუ მხოლოდ თქვა ერთ წელზე არ შევჩერდებით ევროასოცირება და თავისუფალი ვაჭრობაც ევროპას, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე პოზიტიურისგან არანაკლებ მნიშვნელობრად მიმარჩნია საქართველოს წინსვლა კერძო საკუთრების დაცვის მხრივ. ბოლო ინდექსით, საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსი, საქართველო არის 56 ადგილზე, როცა დაახლოებით 2 წლის წინ იყო 112 ადგილზე. ეს ინდექსი დგება კონკრეტულად ბიზნესმენთა გამოკითხვის შედეგად და ქართველი ბიზნესმენებმა უპასუხეს, რომ დღეს გაცილებით უკეთ გრძნობენ დაცულად ამ მხრივ თავს. მე 56 ადგილიც არ არის ესეთი, შეიძლება თქვა, წარმატება, მაგრამ ტენდენცია ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს რაც ყველაზე კარგი მახსენდება, პრობლემები ბევრი იყო, განსაკუთრებით თქვა შენელებული ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ლარის კურსის გაუფასურება, გაზრდილი ინფლაცია, გაზრდილი სახელმწიფოვალი, ანუ ეს რასაც მაკროეკონომიკურ პრობლემებს ეძახით ხოლმე, ამ მხრივ გაუარეს და სიტუაცია. მოლოდინი მე თქვა შარშან ამ დროსაც დაახლოებით იგივე მქონდა ჩვენი მთავრობისგან განსხვავებით, როდესაც ის 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებდა. თავიდან ვამბობდი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ნუ ბოლოს მაინც მოუწია სადღაც საფულის თვეებში ამ მაჩვენებლისთვის გადაეხედა და შეამცირეს მაჩვენებელი და ალბათ დაახლოებით 3% იქნება წელს ეკონომიკური ზრდა. ლარის კურსთან დაკავშირებით ძირითადად მაინც საგარეო ფაქტორებმა გამო გამოიწვია, მაგრამ შეიძლებოდა იგივე
ლარის კურს ცალკე შევეხოთ კიდევ რას დაასახელებდი?
ეკონომიკურ დაზე ბევრი საკითხია მიმული, თქვა კიდევ უფრო მეტად ტრაფად შეიქმნებოდა ახალი სამუშაო ადგილები, უფრო მეტი ფული იქნებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში და გვექნებოდა შესაძლებლობა თქვა პენსია და სხვა ხარჯები კიდევ უფრო მეტად გაგვეზარდა. რომ სოციალური ეკონომიკური საკითხები შემდეგ მიმბულია ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე.
ვანოშოთა, ვანო ბესო მახსენა, აგრეთვე ევროკავშირთან თავისუფალი ყოვლის მომცველი სავაჭრო რეჟიმი, ამ მისთაობაზე როცა არის მსჯელობა და აგერ ახლახან ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა პროგრამაშიც ჩაწერა, არის ბევრი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ეს რეჟიმი სივრცე და ნებავთ ყველა ბერკეტი იყოს გამოყენებული საქართველოსთვის და ამას შედეგი მოიტანოს. ამ თვალსაზრისით რა გაკეთდა თქვენი აზრით და რა შეიძლებოდა?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და დასაწყისში აღნიშნავ, რომ პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება პროფესიით ეკონომისტი, ასევე პოზიტიური ფაქტი არის ის, რომ ეკონომისტი იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრიც, რომელიც ამ მიმართულებების ინტენსიფიკაციას უფრო გააქტიურებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ კი გაიხსნა 500 მილიონიანი ბაზარი ევროკავშირის, მაგრამ მეორე საკითხი არის ჩვენ რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ საქართველოს მანამდე სარგებლობდა ევროკავშირთან ვაჭრობისას პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით, ეგრეთ წოდებული GSP პლუს ტარიფით, რომელიც ტარიფების 35% განულებას გულისხმობდა ხო, მაგრამ ჩვენი თქვა ექსპორტის ყველაზე ძილი მთლიან მოცულობაში ძალიან მცირე იყო ევროკავშირის, ანუ ქართული მეწარმეების უნარი იყო ძალიან დაბალი იმისა, რომ ამ შეღავათით რეალურად ესარგებლათ. ახლა დღეს როცა 100% განულებული არის გადასახადები, თქვა საბაჟო გადასახადები ამ ვაჭრობის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, ახლა უკვე სხვანაირი რეალობა დადგა ხო, რა შეიძლება რომ შევთავაზოთ ჩვენ ევროკავშირის ბაზარს. ამ მხრივ რაღაც გარკვეული მონაცემები უკვე არსებობს. 2012 წელთან თუ შევადარებთ წმინდა ექსპორტს ევროკავშირის მიმართულებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა, 84%-ით არის გაზრდილი, ეს მნიშვნელოვანი წინსვლა არის დამრწმუნებით ალბათ. და ამ კუთხით ბუნებრივია მთავარი ორიენტირი მთავრობისა უნდა იყოს, რომ გააძლიეროს შიდა წარმოების უნარი, ან შიდა წარმოება, წარმოებული პროდუქცია გახადოს კონკურენტუნარიანი, ვინაიდან ეს ჩვენი პროდუქციის გასვლა ევროკავშირის ბაზარზე დაკავშირებული არის სტანდარტების დაკმაყოფილებასთან, იმ სტანდარტების, რომელსაც ჯერჯერობით ჩვენი პროდუქციის უმეტესი ნაწილი ვერ აკმაყოფილებს და თელრიგ ღონისძიებების გადარევასთან არის დაკავშირებული.
და ამ ფონზე უნდა ვთქვათ, რომ იგივე საქსტატის მონაცემებით, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი, 11 თვის მონაცემები წინა წლისას რომ დარდება, რადგან საგარეო ვაჭრობაზე ვლაპარაკობთ, საქონლის ექსპორტი შემცირებულია 23.2%-ით, იმპორტი შემცირებულია 11.1%-ით. საგარეო ვაჭრობა მთლიანად მინუს 14%-ია მაჩვენებელი.
კი ბატონო, მაგრამ აი თუ ნახავთ იქ მნიშვნელოვანი ჩვენი ექსპორტის უდეს ხოდრი წილი მოდის ავტომობილების რეექსპორტზე, იმ კომპონენტზე, რასაც ჩვენ არ ვაწარმოებთ ხო, ავტომობილები შემოდიოდა და გადიოდა. და ეხლა თქვენ მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანმა მიიღო კანონი, თავარი ბაზარი ეს იყო ავტომობილების გასაზრდელი, ამას შეამცირა ავტომობილების გადინება და რამის მთლიანი ექსპორტის მაჩვენებელზე უარყოფითი გავლენა იქონია. მაგრამ წმინდა ექსპორტს თუ გადახედავთ, ანუ ქვეყნიში ნაწარმოები პროდუქციის გატანას, ამ კუთხით ზრდა ფიქსირდება.
ანუ თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებს?
ხო, საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელი გავარცხეთ დსთ-ს ქვეყნებთან ვაჭრობის საფუძველზე. რუსეთშია შემცირებული და ეკონომიკური კრიზისია, რუსეთში ვიცით, უკრაინაში შემცირებული, აზერბაიჯანშია შემცირებული, აზერბაიჯანი ძირითადად არის შემცირებული სწორედ მანქანების ვეღარ გაყვანის გამო და შემცირებულია იმპორტიც. თუმცა დოლარში შემცირებაზე ვსაუბრობთ, თქო ლარში რომ გადავიყვანოთ, თუმცა რეალურ ღირებულებაში ლარში გამოსახული არ არის, ხო? იმიტომ თქვა 25% შემცირდა ექსპორტი დოლარში, მაგრამ 40%-ით არის ლარი გაუფასურებ, თქვა ლარში მაინც იმდენი შემოსავალი მიიღო ქართულმა საწარმოებმა. და მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რომ ევროპის მიმართულებით გვაქვს ზრდა. ну ხა გასაგებია ხო, დსთ-ს მიმართულებით შემცირდებოდა.
მინა მიუბრუნდა ისევ, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პროგრამას. შეფასება ხელისუფლების ხედვა ასეთია. მიხვდეთ იმისა, რომ ლარის გაცვლით მა კურსმა უარყოფითად იმოქმედა თლიანი შიდა პროდუქტთან მიმართებით სახელმწიფო ვალის მოცულობაზე, საერთაშორისო აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მისი მაჩვენებელი მაინც რჩება დაბალნიშნულზე და ბევრად ნაკლებიაო კანონმდებლობის დაშვებულ ნორმასთან შედარებით. აი ამ ურთიერთმიმართებაზე თქვენი შეფასება მაინტერესებს.
ზოგი ეკონომისტის აზრი არის ის, რომ არ უნდა აჭარობებდეს 60%-ს, ხო დაშვებული ნორმა არის, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ეხლა ჩემ მეც აქ მაქვს კითხვა მეც მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ თუ გადააჭარბებს რა მოხდება, თან თუ არ გადააჭარბებს რა მოხდება. ამ შემთხვევაში ჩვენი მთავარი ორიენტირი უნდა იყოს ის, რომ ეკონომიკას უნდა გააჩნდეს იმის პოტენციალი, რომ ამ საგარეო ვალდებულებას, ისევე საშინაო ვალდებულებას მოემსახუროს, ხო? ეხლა ამერიკის ვალი რომ ნახოთ გამოხატული მოცულობაში, ძალიან კოლოსალურად ინდივიდუალია და მაგრამ იქ ამას პრობლემა არ აღიქვამენ, იმიტომ რომ ამერიკის ეკონომიკას ეს შესაძლებლობა გააჩნია და არ უნდა მივიჩინოთ საგანგაშოდ კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში ეს არის უფრო მეტი თუ უფრო ნაკლები ამ მოცემულობით არ არის იმ რაოდენობის რომ დაუშვათ განგაშიაოთ ეხოთ ამაზე. ეს არის ჩვეულებრივი მოცულობა და თავი ორიენტირი ისე მე უბრუნდები იმას რომ ქვეყნის პოტენციალი უნდა გავზარდოთ ეკონომიკის რომ გადახდის უნარი შეგვეძლოს
და აი ამისთვის ბატონობეს რა გაკეთდა ნებისმიერ საკითხს გულისხმობ რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს ადგილზე წარმოების ხელშეწყობას წარმოებაში არ გულისხმობ მარტო რაღაც ისე ვთქვათ მატერიალური პროდუქტის წარმოებას
გეტყვი 2 წელს ვალზე წვიტყვი ანუ ჩვენი სახელმწიფო დაახლოებით 42% და დავით ახმების შეოთას ნამდვილად არის ეს ისეთი მაჩვენებელი რომ სადაც ვალის გრადობის საფრთხე იწყება მაგრამ ვთქვათ 1 წელიწადში მოხდა ძალიან სწრაფა 32-დან და 34-დან ავიდა 42-ზე ეს ტენდენცია უნდა შეიძლება რაც გარკვეულწოდ გაითვალისწინა კიდევ თავრო ვთქვათ გაისად აპირებს უკვე 200 მილიონი საშინაო ვალის აღება ვთქვათ წელს თუ გეგმავდა თავიდან 600 მილიონს ხო წინა წელს 500 მილიონს და ხო ანუ საგარეო ვალს დაახლოებით რასაც გაისტურებს ახალსაც იმდენს აიღებს ვთქვათ შევაჩერეთ იმიტომ რომ ვალის გრადობა არ ნიშნავს რომ დღეს გადახდა არ შეგვიძლია ახლა შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ მოხდეს ლარის რაღაც დონით გაუფასურება შეიძლება უცებ ხვალ აღმოჩნდე ისეთ დონეზე რომ ხო ამიტომ წინასწარ რაც უფრო დაბალ ნიშნულზე შევინარჩუნებთ არ აუცილებელი რაღაც სხვა რულ მაჩვენებელს მიუახლოვდეთ ხო რა გააკეთა ხელშეწყობას რაც შეეხება წეგა რაც ვთქვი თქო საერთაშორისო ეკონომიკური მიმართულებით ეკონომიკური დიპლომატიას თავრობის მოვალეობა და ამხრივ პოზიტივის ნაწილში აღნიშნე და მიმაჩნია რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა დღეს გამოიხატება რადგან არის წუხილი უკეთესი კომუნიკაცია ბიზნესთან იცი და არც ბევრი კანონ რამოდენიმე კანონ პროექტი დაგროვდა უკვე სადაც ბიზნესს რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები აქვს და ეხლა ვთქვათ საბანკო გამოსახლებასთან კონსტიტუციის სასამართლოში აპირებენ გასაჩივრებას და ასე შემდეგ ეს ერთი თვითონ თავრობამ წარმოაყენა ვთქვათ ინიციატივა მოგებს გადასახადის გაუქმებაზე და მე ეს დაიწერა დღეს საერთოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას როგორ მოხდება ან საერთოდ როდიდან მოხდება და ზოგადად ვთქვათ იყო ვთქვათ ვიზების საკითხი სადაც ფაქტიურად ძველ ვარიანტში დააბრუნა შემდეგ თავრობამ და ახლა ვეღარ ვთქვათ ტურიზმს უკვე ვიზების ცვლა უშლის ხელს და ტურიზმი ანუ უკვე 8% თუ გაიზარდა 11 თვეში და ანუ ამ ყველაფერში ჩანს რომ რაღაც აი ცალსახა გამოხატული ხედვა არ არის ანუ მე ამას ველოდები სწორედ გიორგი კვირიკაშვილიდან იმიტომ რომ ის მას პიროვნად ბევრჯერ გამიგონია რომ ცოტა ჯიუტი ადამიანო ძალიან კარგია თუ ჯიუტია იმიტომ რომ აი ცალსახა რაღაც სტრატეგია უნდა თქვას და არა ყოველას ვერ ასეამოვნებ ეკონომიკური პოლიტიკა ვიგერქება ისეთი რომ ყველან ასეამოვნები დარჩეს და იქნება რაღაც ტკივილიც იქნება უკმაყოფილებაც მაგრამ თუ გინდა ჩვენ კონდეს მაღალ ეკონომიკურ ზდაზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკა ამასაც ცალსახა ჩამოყალიბებული სტრატეგია
ტურიზმის სფეროში ბევრი გამოწვევა დაასახელა მან საკმაოდ თავის ესე ვთქვათ საპროგრამო დოკუმენტში რომელიც პარლამენტს წარუდგინა. არ მინდა ისე დავასრულოთ რომ არ განმარტოთ წლის ბოლოსთვის ბევრი ექსპერტი და ალბათ ბევრი მოქალაქეც ელოდებოდა აი ახლა წინა საახალწლოდ ლარის კურსის კიდე უფრო დაცემას დოლართან მიმართებით. იქნება ახსნათ მსმენელებისთვის რა რითი მოხერხდა ის რომ შენარჩუნდა ის კურსი რაც იყო საახალწლო პერიოდამდე.
ხო, ლარის კურსი უკვე დაახლოებით 3 თვეა 2.40-ზე გაჩერდა და გვაძლევს იმეც რომ დასტაბილურდა და რა მთავარი მიზეზი არის რომ იმპორტი შემცირდა უფრო მეტად მცირდება ყოველთვე იმპორტი ვიდრე თუ ექსპორტი მცირდება და ფულად იგზავნილები ეს ერთხრი თქვა ცუდი იმპორტი შემცირდა ასე ხალხი ვერ პროდუქციას ვერ ყიდულოს მაგრამ ამ მოკლევადიან პერიოდში ესეც უნდა მოხდარიყო და ამაზე იყო ჩვენი ძალიან ეკონომიკური პოლიტიკა გათვლილი რომ ხელოვნურად გაძრებულიყო ეს იმპორტი და ეხლა გაისა თუ გათვლა უნდა დაიწყოს 2.40-დან ლარის გამყარებას უნდა დავარქვა თუ ის ჩამო 2.40-ზე ქვემო და არა 1.76-ზე რაც თქვა 2 წლის წინ იყო და ეს სრულიად შესაძლებელია და ეს უკვე დამოკიდებულია რა გვექნება მომავალ წელს შემომავალი გამავალი ვალუტის ნაკადები თუ საქართველოში მეტი დოლარი შემოვა ვიდრე გავა და ჩვენი მონეტარული პოლიტიკაც არ იქნება ისეთი რომ ბევრ ლარს გამოუშვებს ბაზარზე ლარი აუცილებლად გამყარდება თქვა ხო რაღაც ბერკეტები შონი ბერკეტები ჩვენ ხელშია ვართ ასე საგარეო ფაქტორებზეც დამოკიდებული მნიშვნელოვან წილად
კი ბატონო მეც დავამატებდი რომ ის რომ ჩვენ თუ როგორ გასვლით კურსის რეჟიმში ვართ ეს გულისხმობს იმას რომ ლარის კურსი ცვალებადობას განიცდის მაგრამ ბოლო 3 თვის განმავლობაში მისი გამყარების ტენდენცია გულისხმობს იმას რომ სხვა საგარეო ასე ვთქვათ ანუ ფუნდამენტალური საკითხები რაც მის გაუფასურებას ახდენს ძირითადად ამოწურული არის და უკვე სტაბილიზაციისაკენ მიდის პროცესების მაკროეკონომიკური პარამეტრების თუნდაც რომ იმპორტი შემცირებული არის ეს მნიშვნელოვანი არის, ანუ არ უნდა მო მოხდეს ქვეყნიდან დიდი რაოდენობით კაპიტალის გადინება და ასე ვთქვათ იმგვარი ბალანსი უნდა შეიქმნას, რაც შემომავალ და გასულ ნაკადებს შორის ლარს სტაბილურ ნიშნულზე შეინარჩუნებს.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკროული დისკუსია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომის ბესონ ამჩევაძეს და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგზელებთ რუსეთის პრესის ხოლკროული მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადადგომას ვრცელი ანალიტიკური სტატიით გამოეხმაურა გაზეთი კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც გადადგომის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო როგორც პრობლემების საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ასპარეზზე, ასევე კორუფციული საქმეები, რომლებშიც სავარაუდოდ გარეული იყვნენ ღარიბაშვილთან დაახლოებული პირები. თუმცა როგორც კომერსანტს ქართველმა პოლიტოლოგმა გელა ვასაძემ უთხრა, შესაძლოა ყველა ეს ფაქტორი არც იყო გადამწყვეტი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბედი გადაწყვიტა ქართული პოლიტიკის რუხი კარდინალის ბიძინა ივანიშვილის ნებას სურვილმა. ფრაგმენტი სტატიიდან. ღარიბაშვილი კი იყო პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას არ შეეძლო გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება. ქართულ ოცნებაშიც კი არ უარყოფენ იმას, რომ ყველაფერს წყვეტს არაფორმალური ლიდერი ბიძინა ივანიშვილის სახით, რომელსაც არანაირი სახელმწიფო თანამდებობა არ უკავია. სწორედ მას შეუძლია გაიყიძოს ერთ დღეს და მოხსნას მთავრობის მეთაური რაიმე განსაკუთრებული არგუმენტების გარეშე. ციტატის დასასრული. კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს რუსეთის სახელმწიფო ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის მსოფლიო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრის პროფესორის მარინე დემეტრაძის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ახალი მთავრობაც ივანიშვილის ნების მორჩილი აღმსრულებელი იქნება. ამასთან, როგორც მარინე დემეტრაძე ვარაუდობს, არც ივანიშვილს და არც ახალ მთავრობას არანაირი საქმე არ ექნებათ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობასთან, რის გამოც მოსკოვს შეუძლია განსაზღვროს თბილისთან დიალოგის პირობები. ციტატა სტატიიდან. რუსეთმა უნდა გამოიჩინოს გარკვეული სიფრთხილე, თავს არ უნდა მოვახვიოთ მოსაზრება, რომ დასავლეთი კი არა ჩვენ ვართ კარგები, დასავლეთი კი ცუდიაო, ამის გაკეთება არეგების, რადგანაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული ეჭვი. უნდობლობა ხომ ისედაც არსებობს, საჭიროა სიფრთხილის გამოჩენა, უნდა გაიხსნას საზღვრები, ამას არანაირად არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ. ეს პირველ რიგში რუსეთისა და ბუნებრივია საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებშია, ისინი ხომ ილტვიან რუსეთისკენ. ციტატა დასასრული. 2016 წელი შესაძლოა 2015-ზე მძიმე იყოს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა ვედომოსტმა სტატია, რომელშიც გამოთქმულია ვარაუდი რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მომავალზე უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში. ნავთობი გაიაფდება, რუბლი დასუსტდება, მოსახლეობის შემოსავალი და ინვესტიციები შემცირდება. რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს პროგნოზით ეკონომიკა შემცირდება 3.7-3.8%. ნავთობი გაიაფდება საშუალოდ 15%, ხოლო რუბლი დასუსტდება 10%. შესაბამისად, რუსეთის ეკონომიკას ელის კიდევ ერთი მძიმე წელი, რის გამოც არსებული ეკონომიკური კრიზისი იქნება ყველაზე მძიმე და ხანგრძლივი უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში. 1998 და 2009 წლების ორი წინა კრიზისი დაახლოებით ერთ წელიწადში დასრულდა. რუსეთის მთავრობის მონაცემებით 2015 წლის ივნისში რუსეთის ეკონომიკა მიაღწია ფსკერს, სადაც ის რჩებოდა ნოემბრამდე, თუმცა ნოემბრის შემდეგ კვლავ დაიწყო დაცემა. საპარტნიორო ფონდ კაპიტალის ანალიტიკოსის ევგენი ნადორშინის თქმით, თუ არ მოხდება ნავთობის ფასის მკვეთრი ზრდა, მაშინ კრიზისის მეორე ტალღას მოყვება ადაპტაციის ახალი პროცესი უმუშევრობის ზრდით, ხელფასების, ბიზნესის დანაზოგისა და მოხმარების შემცირებით, რის გამოც კრიზისი აუცილებლად გადაიზრდება უფრო ღრმა და ხანგრძლივ რეცესიაში. სტატიიდან ირკვევა, რომ ვედომოსთვის რედაქციამ გამოკითხა ეკონომიკის 20 ექსპერტი, რომელთაგან 12 მიიჩნევს, რომ ერთი წლის განმავლობაში ნავთობის ფასი $50-$55 გაიზრდება. კრიტიკული იქნება 2016 წლის პირველი კვარტალი, როცა ერთი ბარელის ფასი სავარაუდოდ $29 დაეცემა. მაგრამ როგორც რუსი ეკონომისტები მიიჩნევენ, უბედურება ისაა, რომ ნავთობის $50 გაძვირებაც კი ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის ვარდნას. რაც შეეხება ინვესტიციების კრიზისს, ის მომავალ, ანუ მეოთხე წელსაც გაგრძელდება, ისევე როგორც მოსახლეობის გაღარიბება. 2016 წლის მეორე ნახევრიდან ელოდებიან ინფლაციის ზრდას, თუმცა რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ის არ იქნება 8%-ზე მაღალი. რუსეთის ეკონომიკის სავალალო მომავალზე გაზეთი ვედომოსთი წერს.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესა და რუსეთზე ვილაპარაკებთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის შემდეგ სიუჟეტშიც. მოსკოვი კვლავ გახდა კრიტიკის ამისნემის გამო, რომ როგორც შეერთებული შტატები აცხადებს, ავიაცია განურჩეულად ბომბავს სირიას. შედეგად კი სამოქალაქო პირები იღუპებიან და საფრთხე ექმნება სამშვიდობო მოლაპარაკებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე მოიშველია მისი შეფასებით უკიდურესად შემაშფოთებელი ცნობები, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები არცელებენ. ამ ცნობებით რუსეთის საჰაერო დარტყმები მიმართულია ზოგ შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულებების, სკოლების, ბასრების წინააღმდეგ და მათ ეწირება ასობით სამოქალაქო პირის სიცოცხლე. ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიამ დღეს გაავრცელა მის ხელთ არსებული მონაცემები, რომ სირიაში რუსეთის საავიაციო ირიშებმა შეიწირა 2371 ადამიანი, მათგან 180 ბავშვი. აქ უნდა ითქვას, რომ მოსკოვმა წელს 20 სექტემბერს წამოიწყო სამხედრო საჰაერო კამპანია სირიაში თავისი მოკავშირის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდასაჭერად. ამასთან მოსკოვი ირწმუნება, რომ მისი ირიშები მიმართულია ტერორისტების წინააღმდეგ და რუსი სამხედროების ზრუნავენ იმაზე, რომ სამოქალაქო პირები არ დასარალდნენ. მაგრამ შეერთებული შტატები და დასავლეთის ქვეყნები არაერთხელ და საერთოდაც ადანაშაულებენ რუსეთს, რომ მისი საჰაერო ირიშები უმეტესილად მიმართულია ზომიერი ოპოზიციონერების და არა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა გუშინდელი ბრიფინგის დროს სირიაში სამოქალაქო მსხვერპლთან დაკავშირებულ პრობლემაზე ისაუბრა.
Of course we're deeply concerned about these reports of high civilian casualties.
გასაკვირველია, ძალიან ვართ შეშფოთებული სირიაში მრავალრიცხოვან სამოქალაქო მსხვერპლზე ცნობების გამო. განსაკუთრებით იმის გამო, რომ აშკარად და სახიფათოდ იმატა სამოქალაქო მსხვერპლის შესახებ ცნობებმა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა იქ საჰაერო კამპანია დაიწყო. ჩვენ ერთნაირად მოუწოდებთ კონფლიქტის ყველა მხარეს მიმართოს ყველა სათანადო წინასწარ ზომას სამოქალაქო პირების დაზარალების საფრთხის შესამცირებლად.
To reduce the risk of harming civilians.
მარკ ტონერმა 29 დეკემბერს ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სირიაში სამიზნეების განურჩევლად დაბომბვით გამოწვეული შეშფოთება გაუზიარა თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახსნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 53 წუთი ახლა გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას.
ფორმანის გუგულის ბუდიდან ბენჩინი თუ გახსოვთ. მუდამ დაღლილი იტალიელი კაცი. ხმაური რომ აფორიექებს და სიმშვიდე ენატრება. ბოლო ხანია თავს სუსტად ეგრეუზნობ. შფოთსა თუ ფორიექს გავურბივარ. ბევრი მინახავს ჩემს დღეში, ამიტომ გადავწყვიტე დღეს მოვუდუნდე და თქვენს დაგასვენოთ. არანაირი ინტელექტუალური ჭინთვები და ინდური რაგები. არანაირი ჯაზ ავანგარდი. ან თუნდაც არტ როკული ძალადობა თუ ბლუზური მოთქმავაება. მხოლოდ არხეინი და მხიარული მუსიკა. ბევრი კი მივიკიბ მოვიკიბე, მაგრამ მაინც ჯობს სათქმელი პირდაპირ თქვა. მოკლედ, მაიმუნობის ხასიათზე ვარ.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub and stroll right into town. And be just like the other men. I'm tired of walking around. Oh, ooby-doo.
როცა დისნეის ეს ფილმი ეკრანებზე გამოვიდა, მაიმუნების მეფის სვინგაობამ ბევრი დააბნია. ლუი არმსტრონგი ახმოვანებს. მსგავსი შეცდომა გასაგებიცაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალ ორლეანურ ყაიდაზე მღერა როკვაში საჩმოს ბადალი არ ჰყავდა. მერე მეორე გაუგებრობის მიზეცაც ლუი ერქვა და სეხნიასავით ახალი ორლეანიდან გახლდათ. და მესამეც, ალბათ ყველაზე მთავარი, იტალიელი სცენაზე სულ საჩმოს ნირზე ირჯებოდა. დიახ, ლუი პრიმას არასოდეს დაუმალავს, რომ არმსტრონგს ბაძავდა, უბრალოდ პაროდირებდა. ამის გამო ბევრი აფროამერიკელი ჯაზმენი ამრაზით უყურებდა. კრიტიკოსები კი საჩმოს უნიჭო კარიკატურად მოიხსენიებდნენ. ასეა თუ ისე დღეს ყველანი ერთმანეთს აღიარებენ, რომ იტალიელი ემიგრანტების ოჯახიდან გამოსული ბიჭი როკენროლის ერთ-ერთი პირველი მერცხალი გახლდათ. არადა თავიდან თურმე ვიოლინო საწვებოდა. ძმა ყავდა ლეონი, სასული ინსტრუმენტებზე უკრავდა ხოლმე. ლუიც ერთხელ ადგა და შინაურულად რომ თქვა, საყვირი ახია. ხოდა ამ გაწევ გამოწევაში დაკვრად შემოესწავლა. იმდენად კარგად, რომ 15 წლის ასაკში გაი ლომბარდოს სვინგ ბენჩში ამოხო თავი. New Orleans Gang ერქვა იმ თავყრილობას, სადაც კლარნეტზე თავად პივი რასელი, კლავიშზე კლოდ ტორნჰილი და ტრომბონზე ჯორჯ ბრუნისი ბრძანდებოდნენ. ამ სახელოვანი მუსიკოსების წყალობით წლები აგროვებდა ჯაზურ გამოცდილებას. თუმცა კოლეგებს ხშირად ხელიდან უცხლდებოდა ხოლმე და ხან მანჰეტენურ კლუბებში მღეროდა, ხანაც რომელიმე მიუზიკში მოხვებოდა დაკიმასხარაობას. 27 წლისამ კი ალბათ ყველაზე მაგარი სიმღერა შექმნა, რაც გიოდესმე დაუწერია.
Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. And when the music...
ამ ჰიტმა ლუი პრიმას საყოველთაო აღიარება მოუტანა. ლომბარდოს ბენდი მიაგდო და საკუთარი შეაკოწიწა. თავისი უნიკალური მუსიკალური ფორმატი შეიმუშავა. უბრალოდ პიცასავით გამოაცხო. რეცეპტი კი მარტივი გახლდათ. ცომზე როგორც მთავარ ინგრედიენტზე არ უწვალია. ახალ ორლეანური მუსიკალური ტრადიციის სახეთ უკვე მორთმეული ჰქონდა. ბადი ბოლდენს, ჯელი როლ მორტონსა და ჯოზეფ ოლივერს რახანია მოეზილათ. არმსტრონგის ხარჯზე კი გვარიანადაც აფუებულიყო. ზედ თავისი ვოკალური მონაცემები გადაუსვა ტომატის პასტასავით. გულსარჩი ეგრეთ წოდებული სკეტური მეტყველების მანერა მოაბნია, როგორც პომიდორი, ფარში და მწვანილ წიწაკა. ყველი ღარჩებოდა, რომელიც მოგეხსენებათ, რაც უფრო მეტია ხოლმე, კერძიც მით უფრო გემრიელი გამოდის. შესაბამისად, ერთგვარ მოცარელად მომხიბლავი იტალიური აქცენტი გამოიყენა. რაღარჩებოდა ღუმელი და მაღალი ტემპერატურა. სცენაზე ცეცხლის დანთება კი ლუი პრიმას ნამდვილად არ ესწავლებოდა.
It is time to say good night to Napoli. There was hard for us to whisper Bonasera. With that old moon above the Mediterranean sea.
ზემოთ ვახსენეთ, რომ მუსიკოსი ამსტრონგის პაროდირებისთვის ყავდა თათვალწუნებული. თუმცა არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებოდათ. ლუი პრიმას ინტელექტუალი ჯაზმენების მსგავსად სვინგისა თუ ბოპის ურთულეს ლაბირინთებში არ გაუვლია. არც ღამეები უთენებია ტვინიჩკლეტაში რამენოვაციური შეექმნა. მოკლედ, სერიოზულად არავინ აღიქვამდა. ჯამბას ეძახდნენ. შოუმენები იმ ეპოქის ჯაზში კი უხვად იყვნენ, მაგრამ ლუი პრიმასავით ასე მარტივად წარმატება ვერავინ მოიპოვა. არხეინად ცხოვრობდა და კოლეგებზე მდიდარიც გახლდათ. ლუი პრიმას ოჯახის კაცობა სულ სხვა თემაა. ჯერ მომღერალი კილის მეტი ვახსენოთ, რომელიც მეუღლის გარდა მერომ კითხო სცენაზეც დიდებული პარტნიორი ბზადნებოდა. ამ ქალბატონს რომ გაეყარა, ერთი უცნაური რამ დასჩემდა. მეორე ნახევრის გვარებს რატომღაც აღარ იხსენიებდა. მარტივად ამბობდა ხოლმე: My own, ჩემიაო. ასე მოექცა მეგრულ გვარზე კილის მეტი. კილი ჩემიათ, შემდეგი ცოლი ასევე მომღერალი ჯინი მაიონი, კი ჯინი ჩემიათ. ამ ჩემი ცოდვით სავსეს იმდენი ჩემი ეხყავდა მათ ანგარის, რომ უყოთ შიხში შევალთ. ამიტომ ეს ორი მაგალითი ვიკმაროთ. 50-იან წლებში, როცა ჯაზურმა ბიგბენდებმა სათქმელი ამოწურა, ლუი პრიმა მაინც არ წახდა. ვინაიდან მომხვეჭელობის უტყვარი ალღო გააჩნდა, ლასოგაში გადაბარგდა. აზარტის ქალაქში, ფულის სურნელი კილომეტრებზე რომ გიზგიზებს. აქ წლები გაატარა განცხრომასა და ნაყრევანებაში. თუმცა საბოლოო ჯამში მუსიკის ბუნება მაინც თავისი გაიტანა. 70-იანებში ჯაზსა თუ როკ მუსიკაში დატრიალებულმა ქარტეხილებმა ლუი პრიმა მოაძველა და სცენიდან გამოაძევა. ისიც მშობლიულ ახალ ორლეანში დაბრუნდა და სიცოცხლის ბოლო წლები ცნობის მოყვარე ტურისტებისთვის უკრავდა, როგორც სამუზეუმო ექსპონატი. 1978 წელს კი თავის ტვინზე გადატანილი სერიოზული ოპერაციის შემდეგ კომატოზურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი გარდაიცვალა. რამდენად სერიოზული და მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდათ ეს მხიარული იტალიელი კაცი მუსიკის ისტორიაში, ბუნებრივია თქვენი გადასაწყვეტია. ჯაზური მუსიკის ზოგიერთი მოყვარულისთვის ლუი პრიმას ხსენება დღესაც კი ირონიულ ღიმილს იწვევს. ვიცნობ რამდენიმე ასეთ მანიაკს. ჯაზ მხოლოდ ფირფიტებზე რომ უსმენენ და MP3 ფორმატში ტკბობას მკრეხელობად რომ თვლიან. თუმცა ამგვარი ბრანჭიობა საჯაროდ ახასიათებთ ხოლმე. ჩუმად, მალულად კი არაერთგზის მოუსმენიათ, განსაკუთრებით მაშინ, მოჟამულ გუნებაზე რომ ბრძანდებიან და დენიროს კინოგმირის არ იყოს წამოსდენიათ კიდეც. Louis Prima, the best.
And just a gigolo, everywhere I go.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკვირული მუსიკალური პროგრამა. დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგზელებთ სულმალე ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება კობა ლიკლიკაძის ხოლკვირული პროგრამა დაბრკოლების ზონი. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4-ზე.
Life goes on without me cause I...